Dobrý večer, dámy a pánové, vy všichni, kteří jste právě u televizních obrazovek. Zdravím i svým hlasem všechny, kteří nás poslouchají přes rozhlasový přijímač a samozřejmě zdravím dámy, pány, vidím dokonce i děti přímo tady v sále, v krásném sále v pražském Rudolfínu. Dobrý večer. Jsem přesvědčena, nebo mám tušení, že společně prožijeme velice mocný hudební zážitek. Ráda bych jmenovitě nemohu tady každého významného hosta zdravit, ale na dálku děkuji za záštitu panu prezidentovi České republiky Miloši Zemanovi a jeho choti, tedy děkujeme a poprosím o potlesk. Tím dnešním koncertem vlastně zahajuje 15. ročník Mezinárodního festivalu Česko-Německo-židovské kultury 9 bran. Ale my si hlavně připomeneme 70 let od uplynutí, nebo od jedné z mnoha hrůzných událostí druhé světové války, ovšem od události, které předcházelo a dokonce jí i provázelo obrovské hudební a kulturní vzedmutí, které tak zůstalo svědectvím, zůstalo dokladem a vlastně i připomínkou nejenom obrovského lidského utrpení, ale také té neutuchající touhy člověka po sebevyjádření a to vlastně za jakýchkoliv okolností. Já se omlouvám, mě to vlastně hrozně dojímá. Je to můj osobní názor a třeba se tak všichni shodneme na konci dnešního večera. Je to skutečně přesně na den 70 let, kdy tedy v noci z 8. na 9. března roku 1944 v Birkenau zahynulo 3792 československých vězňů původně z terezinského geta. Byl to takový velice výjimečný, nazývali to rodinný tábor, vězňů bylo daleko víc, byla to vlastně jeho necelá polovina, která tuto noc v takto velikém počtu zahynula v plynových komorách v Osvětimi. A možná by stálo za to jenom připomenout, v čem byla ta takzvaná výjimečnost. Všichni tito vězňové neprošli do té doby a všude jinde obvyklou a běžnou selekcí. Tudíž se tam nacházeli děti, ženy i muži dohromady, krom jiných takzvaných privilegií, jak tomu Němci říkali. A v tomto táboře se nacházela celá řada významných dirigentů, skladatelů, umělců, houslistů, klavíristů. A ti všichni, přestože denně byli na hranici života a smrti, komponovali, recitovali, zpívali opery, hráli, vyjadřovali se prostě umělecky vlastně k té situaci, možná i proti ní nějakým způsobem vzdorovali. Jedním z těch významných vězňů a skladatelů byl i Viktor Ullmann. Jehož tvorba je považovaná dokonce za vrchol židovsko-německé kultury první poloviny 20. století. Tedy na úvod si poslechneme koncert pro klavír a orchestr opus 25. a to v jedinečném podání dirigenta a současně i prezidenta festivalu 9 bran pana Libora Peška a vynikajícího klavíristy pana Martina Kasíka. Já vám přeji krásný umělecký zážitek. My po Viktoru Ulmanovi nemůžeme nevzpomenout dalšího skvělého hudebníka. A tím je Pavel Haas. I ten pobýval vlastně konec svého života v onom podivném privilegovaném táboře. Táboře, který dokonce Němci ani neváhali ukazovat a dávat na odiv jako vzorový tábor na důkaz slušného zacházení s židovskou komunitou. Tato absurdita je pochopitelně s tím, co si dnes večer připomínáme, s tím vědomím toho konce ještě absurdnější, ale myslím, že i to je cítit ve skladbách autorů, které dnes večer posloucháme. Jedním z nich je právě Pavel Haas, skutečně bratr vynikajícího známého českého herce Hugo Haase. Pavel byl zase skvělý skladatel, komponoval už vlastně někdy ve svých 14 letech. Tam se datují jeho první pokusy a dokonce byste mohli znát jeho skladby třeba i z filmu, dokonce i z filmu, kde jeho bratr hrál, z filmu Život je pes. Snad jen dodám, že jeho učitelem byl vynikající a neoblomný Leoš Janáček. A my si teď opět pod taktovkou pana Libora Peška poslechneme jeho symfonii pro velký orchestr. Hezký poslech.
Dámy a pánové, posloucháte Český rozhlas Dvojku, kde přímým přenosem z Dvořákovy síně pražského Rudolfína vysíláme koncert pro 3792 terezínských hvězd, tedy zahajovací koncert 15. ročníku Mezinárodního festivalu Česko-Německo-židovské kultury 9 bran. Dozněla nedokončená symfonie pro velký orchestr Pavla Háse v orchestraci Zdenka Zauhara. Symfonický orchestr Českého rozhlasu se teď odebírá do zákulisí, posluchači koncertu odcházejí do kuloárů. Teď tedy vysíláme ze studia Dvojky na Pražských Vinohradech, kde je u mikrofonu Václav Žmulík. Koncert, který společně posloucháme, má připomenout, že právě dnes je to 70 let od tragické události, kdy v koncentračním táboře v Osvětimi bylo za jednu noc zavražděno 3792 československých občanů. Vesměs se jednalo o vězně takzvaného terezínského rodinného tábora. Jak tento tábor vznikl a co se v něm dělo? Tak na to jsem se zeptal ředitele Židovského muzea v Praze Leo Pavláta.
Takzvaný terezínský rodinný tábor v Osvětimi vznikl 8. září 1943. K tomuto datu tam přibyly dva transporty s přibližně 5000 židovskými vězni v naprosté nebo v drtivé většině českými. Rodinný tábor se tomu říká proto, že na rozdíl od jiných transportů do Osvětimi nedošlo hned na místě k selekci, což znamená, že byli odděleni ti, kteří byli uvažováni jako možní ještě pro práci a ti, kteří byli rovnou posláni do plynu, čili ničemu takovému nedošlo. Nebyli taky těm vězňům, těm, kteří tedy neměli být hned usmrceni, vyholeny hlavy a byli pohromadě muži a ženy v jednom specifickém táborovém úseku, takzvaném 2B2. Byl zde také, což bylo také zvláštní, takzvaný dětský blok pro děti do 14 let. Tam děti měly, jestli se to tak dá nazvat, zvláštní výuku, program, kterou inicioval Freddy Hirsch, což byl sionistický činitel z Německa, od roku 1935 žil v Praze, měl k ruce 20 vychovatelů a ty děti se potom na večer vracely zpět z toho dětského bloku, čili byl to naprosto zvláštní způsob zacházení s vězni ve vyhlazovacím táboře. Nicméně k této skupině v prosinci dalšími transporty přibylo dalších asi 5000 vězňů. Je třeba nicméně si uvědomit, že na tom místě panovaly strašné podmínky, hlad, stres, nemoci, těžká práce, čili ta úmrtnost tam nebyla nijak malá. Ty zářijové transporty, těch přibližně 5000 lidí, měly zvláštní určení, totiž po 6 měsících měly být určeni k takzvanému zvláštnímu zacházení, což té kryptomluvě nacistické znamenala smrt v plynových komorách. K tomu skutečně došlo. Koncem února byl vydán rozkaz, že vězni z těch zářijových transportů, kteří ještě byli naživu, že mají být přesunuti do vedlejšího tábora, takzvaného karanténního. Bylo jim řečeno, že odjedou do pracovního tábora Heidebreck. Byly jim potom vydány i balíčky s jídlem, měli napsat dopisy svým příbuzným v Terezíně datované 25. března. To Němci zdůvodnili tím, že vlastně musí ty dopisy být přečteny a že cesta je dlouhá a válečná situace, čili že je to třeba napsat v předstihu. A poté byli postupně tito lidé z těch přibližně 5000, kteří přibyli v září 43, toho 8. března 44, jich bylo přesně 3792, tak tito lidé byli naloženi na nákladní vozy, které vyjeli jakoby z tábora, ale potom se otočili a po několika stech metrech skončili u plynových komor a tam během jedné noci z 8. na 9. března byli všichni tito lidé zavražděni. Jsou dvě svědectví, drastická svědectví, která popisují poslední chvíle těchto lidí a obě dvě se zmiňují o tom, že část těch k smrti odsouzených zpívala před vstupem do těch plynových komor hymnu Kde domov můj, část sionistickou hymnu Hatikva, která se tedy po válce potom stala hymnou státu Izrael. Ten terezínský rodinný tábor nicméně tímto neskončil, protože mluvíme o zářijových transportech. Ti z těch prosincových transportů, pokud nezemřeli ti Židé, opět převážně čeští tam byli. Navíc květnu roku 44, čili už po této vraždě, a tady je třeba zdůraznit, že to je největší hromadná vražda československých občanů, ke které vůbec v moderních dějinách došlo, tak těmto vězním z těch prosincových transportů v květnu 44 třemi transporty přibylo dalších 7,5 tisíc židovských vězňů z Terezína, opět s významným podílem českých a moravských Židů. V tomto případě došlo k tomu, že přibližně 3,5 tisíce z nich, mužů i žen, bylo posláno na práce, a ti zbývající, když tedy ještě odečneme ti, kteří zase zemřeli vlivem těch strašných podmínek tam, ti zbývajících, a bylo jich asi 6800, ti byli zavražděni v plynových komorách v noci z 10. na 11. a 11. na 12. července 1944, a tím tedy ten takzvaný terezínský rodinný tábor přestal existovat. Samozřejmě je otázka, k čemu tyto tábory sloužily. S ohledem na to, že neexistují žádné písemné doklady, dokumenty z nacistické strany, které by ten účel blíže osvětlily, tak je možno se jenom dohadovat, že nacisté připravovali v Terezíně propagandistické představení pro delegaci Mezinárodního výboru Červeného kříže. Nacisté tam chtěli vystavit takovou potěmkinovou vesnici. Ghetto bylo naprosto přelidněné, čili oni ho chtěli takzvaně pročistit, čili potřebovali část těch obyvatel dostat pryč. Posílali ročníky, které byly nejvíce při silách, což může nasvědčovat i tomu, že oni měli i určitou snad obavu. Mluvíme o září roku 43, v dubnu 43 došlo k povstání ve varšavském getu, snad aby něco podobného se neopakovalo i v Terezíně. Je možné, že si tyto vězně oni chtěli držet třeba pro takové určité představení někde jinde, že by je převezli jinam, ale opravdu ty skutečnosti, které zřízení toho tábora terezínského rodinného vedly, jasné nejsou a zřejmě již nikdy úplně objasněny nebudou.
Tolik k historickým souvislostem dnešního koncertu pro 3792 terezínských hvězd. Ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. Mimochodem jeho maminka, jak mi prozradil, byla jednou z těch, kdo přežili pobyt v terezínském rodinném táboře. Vězněna tam byla a přežila i vynikající česká čembalistka, královna čembala, Zuzana Růžičková, která v terezínském rodinném táboře v Osvětimi-Birkenau prožila 6 měsíců. Povídal jsem si s ní o tom a zeptal jsem se jí i na to, jaký tam vládl režim.
Režim tam vládl strašlivý, je to těžké vylíčit, bylo to nelidské od raných apelů, kdy jsme se často museli dívat na to, jak SSáci nechávali muže takzvaně cvičit až do úplného vyčerpání, někdy až do smrti, až po zablácenou cestu, která vedla táborem, a to nejhorší snad bylo ty plameny, které šlehaly z krematoria a ten vzduch spáleného masa a kostí, který byl po celém táboře a po celém Osvětimi cítit.
Jaké byly vztahy mezi vězni? S kým jste se tam setkala?
Tak já jsem měla to štěstí, že jsem se dostala do dětského bloku, který vymohl německý vězeň Freddy Hirsch pro děti, a já jsem už tenkrát byla 15, takže jsem se tam dostala jako takzvaná pomocnice vychovatelky. A tam byly ty vztahy nádherné, to bylo něco úplně mimořádného, protože všichni jsme tam byli víceméně ve stejném věku, nebo respektive spíš byli starší nežli já ti vychovatele. Starali jsme se pokud možno o děti, byl tam takový kulturní pocit, že jsme tam dělali i hry pro děti, Šípkovou růženku. Přečítali jsme tam Manon Lescaut, který tam někdo buď to pravila, nebo ji znal z paměti. Prostě všechno, co bylo duchovní a co bylo trošičku etické, se tam pod vedením Fredyho Hirsche rozvíjelo, takže tam byly ty vztahy výborné. Jinak myslím, že všude byly výborné. Až na těch pár lidí, kteří se zaprodali tím, že dostali funkce třeba blok test, nebo nejhorší byl takzvaný Lager Kapo, což byl Adolf Fischer, bývalý kac Terezína.
Co člověku pomáhalo v takových podmínkách přežít? Byli to právě lidé jako Fredy Hirsch, lidé, kteří byli kolem vás?
Přesně tak. Ti opatrovníci, opatrovničky všechny. My jsme byli všichni dobrými přáteli a všichni jsme se snažili, jak jsem říkala, pokud možno zapomenout na tu hrůzu, která byla za dveřmi dětského bloku. Hlavně tím, že jsme se snažili, aby na to zapomněli ty děti, aby se aspoň trochu mohli něčemu naučit, aby mohli zpívat písničky. Freddy jim vyřezával ze starých konzerv sošky sportovců, fotbalistů, se pamatuju. A někteří právě s Freddym pomalovali zdi, vybílili to, namalovali tam pohádky. Takže přece jenom ty děti měli určitý jiný život, i když potom na polovičku z nich právě toho 8. čekali plynové komory.
Ze 17,5 tisíce vězňů toho rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau přežilo nakonec jenom 1294 lidí. Jakým šťastným řízením osudu jste se dostala do této ani ne desetiny těch, co přežili?
My jsme byli vlastně odsouzeni na půlroční pobyt v tom rodinném táboře. A potom, co se stalo 8. března, tak už jsme věděli, kdy ten náš půl rok končí, a to bylo právě 6. června.